Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Izaije. Osvrćemo se na 46. i 47. poglavlje. Tema 46. poglavlja glasi izricanje osude protiv idola. Ovo poglavlje sadrži jednu od najboljih satira protiv idolopoklonstva zapisanih u Božoj riječi. Poglavlje počinje najavom poraza i to posebice protiv babilonskih idola. Ovo nam izgleda čudno s obzirom da Babilon još nije izbio na prvo mjesto kao svjetska sila, te da još nije postao Izraelovim neprijateljem. Kako bilo da bilo, Babilon je bio izvor svakovrsnog idolopoklonstva i savršeno je prikladno da nakon najave poraza babilonskih idola prorok nastavlja s odbacivanjem svog idolopoklonstva sa posebnom napomenom Izraelu da ne zaboravi i odbaci istinskog Boga. Izricanje suda nad idolima. Pade Bel, sruši se nebo, prte svoje kipove na životinje i stoku, nose ih kao breme, teret što zamara. Bel i nebo su bogovi Babilona. Bel je skraćeni oblik imena Baal i nalazi se u prvom dijelu imena Belzebub, što je jedno od sotoninih imena. Nebo znači govornik ili prorok. Kada su Pavao i Barnaba došli u Listru, ljudi ondje su pomislili da je Barnaba Bel ili Jupiter, a za Pavla da je nebo ili Merkur, zbog toga što je on najviše govorio. U pozadini idola onog vremena nalazilo se sotonsko štovanje, koje postaje vrlo popularno i u današnjem društvu. Božja riječ svo vrijeme upozorava nas da je naša borba duhovna borba. Bog pravi kontrast između bespomoćnosti idola, koji predstavlja veliki teret kojeg treba nositi, i njegove vlastite ljubavi i snage. Slušajte me, kućo Jakovljeva, i svi koji ostadoste od kuće Izraelove. Ja sam vas ponio, tek što se rodiste, i nosio vas od krila materina. Bog kaže, nosio sam te Izraele, kao što žena nosi dijete u svojoj utrobi. Do starosti vaše ja ću ostati isti, do vaših sjedina odupirat ću vas, to sam činio i nosit ću vas i dalje, pomagati vas, izbavljati. U tome je prava razlika između onoga što je istinsko i onoga što je lažno. Bog ne samo da je nosio Izrael kao narod, već je nosio i svakog pojedinca od koljevke do groba. Dopustite mi postaviti ovo pitanje. Nosi li vaša religija vas ili vi nosite svoju religiju? Bog nosi naše grijehe, a on je naše bolesti ponio, naše boli nas je uzeo, kaže Izaija 53.4. On također nosi i naše brige, naša bremena. Svu svoju brigu prebacite na njega, jer se on brine za vas, čitamo u 1. Petrovoj 5.7. A Bog nas nosi već danas. Bog vječni, tvoje je utočište, a na zemlji drevna njegova mišica, pred tobom goni neprijatelja, on dovikuje, uništi. Čitamo u ponovljenom zakonu 33.27. Zapazite kako Bog govori o idolopoklonstvu. S kime biste me usporedili i izjednačili? S kime prispodobili? Komu da sam sličan? Razlog zbog kojeg je tako teško objasniti Boga je taj što je on beskonačan, a mi smo konačni i živimo u konačnom svemiru. Ne postoji ništa s čime bismo ga mogli usporediti. Ne možemo ga svesti na svoju terminologiju bez da izgubimo cjelokupni smisao. Njega je nemoguće prevesti na ljudski jezik. Time je objašnjen jedan od razloga zbog kojeg je Bog postao čovjekom. Jedini način na koji možemo upoznati Boga jest putem Isusa Krista. On je objavio Boga. Ovo je veličanstvena satira o idolopoklonstvu. Vade zlato iz kese i tezuljom mjere srebro, pa naimlju zlatara da od njeg Boga načini, te pred njim padaju ničice i klanjaju se. Ovdje se radi o metalnom liku koji nadmašuje drveni lik u ljepoti i vrijednosti. Čovjekovo bogatstvo očituje se u pravljenju idola. Ako nema previše novaca, onda ima i jeftinog boga. Ako je bogat, onda ima i boga tog boga. U stvari se radi o tome da čovjek iskazuje štovanje dijelu svojih ruku, a to je štovanje samoga sebe. Riječ je o obliku humanizma. A evo i istinskog ispita. U sedmom retku čitamo: dižu ga na rame i nose ga, onda ga stavljaju na njegovo mjesto, on stoji i ne miče se s njega. Prizivaju li ga, on ne odgovara i nikog ne spasava od nevolje njegove. Ti ljudi nosaju ovog Boga unaokolo na ramenima, a zatim, kada dođu kući, stavljaju ga u njegov ugao. Poslušajte što im Bog govori. Sjetite se prošlosti pradavne. Ja sam Bog i nema drugoga. Bog, nitko mi sličan nije. Okruženi smo s mnogo suvremenog idolopoklonstva. Suočite se s tim. Primate li išto kada odete u crkvu? Mnogim ljudima je odlaženje u crkvu istinsko breme. To je poput beskorisnog Boga kojeg moraju nositi unaokolo. O, dragi moji prijatelji, Bog želi govoriti sa vama. Ima nešto za vas. On ne želi da vi nosite njega. On želi nositi vas. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 46. poglavlja. 47. poglavlje ima za temu opadanje i pad Babilona. Ovo je treći put u knjizi proroka Izaije da smo se susreli sa proročanstvom o uništenju Babilona. Pad Babilona također se sugerira i u 46. poglavlju koje je započelo Božjom osudom protiv idola. Vrijeme koje je u ovoj knjizi posvećeno ovoj temi je izuzetno značajno s obzirom da je Babilon u to vrijeme bio maleno i beznačajno kraljevstvo. Proročanstvo je bilo izrečeno gotovo 100 godina prije nego će Babilon postati svjetska sila. Babilon je postojao još od vremena babilonske kule i izvršio je vrlo veliki religijski utjecaj na svijet. Babilon je bio izvorište i majka cjelokupnog idolopoklonstva. Ponovno vam preporučam proučavanje knjige Aleksandra Hilslopa, Dva Babilona. Kroz sve starozavjetne proročke knjige mnogo se govori o opijanju i idolopoklonstvu. To su dvije stvari koje će dovesti do pada i uništenja bilo kojeg naroda. Postoji i duhovno značenje za nas danas koji nemamo ništa sa prošlim Babilonom, a nećemo imati ništa niti s onim budućim. Babilon prošlosti leži pod krhotinama i ruševinama suda. Slava mu je uništena gomilom prašine proteklih stoljeća. Ovu babilonsku težnju možemo opaziti danas u političkom okruženju kako je predstavljena u Ujedinjenim narodima. Babel, Babilon je mjesto na kojem se okupljaju sve političke sile svijeta, a koje će se na kraju naći pod upravom samoproglašenog kralja Antikrista. Trgovinske barijere vidimo da se ukidaju među narodima Europe. Vidimo religijsko ujedinjenje kako u svim crkvama. Vidjet ćemo kako je sve ovo bilo predslikano i u drevnom Babilonu. Opadanje Babilona. U prvom retku 47. poglavlja čitamo: spusti se, sjedni u prašinu, djevice, kćeri Babilonska, sjedni na zemlju bez prijestolja, kćeri Kaldejska, jer nećete više zvati nježnom i tanko čutnom. Spusti se je zapovjed koju Bog upućuje Babilonu. Jednako kao što se psa poziva na poslušnost. To je kao da kažete: noga rover, noga fido. Kada dođe vrijeme opadanja za Babilon kao veliku svjetsku silu, Bog će s njima razgovarati upravo na ovakav način. Bog će reći: noga fido, noga Babilon. Jednako tako je gospodin Isus zapovjedio Oluji na malenom Galilejskom moru. Kada je gospodin progovorio valovima i vjetru, doslovno je rekao, zatvori usta. Jednako kao što biste vi stavili brnjicu svome psu. Ista misao prenosi nam se ovdje u knjizi proroka Izaije. Babilon se naziva djevicom zbog toga što ih još nije porobio niti jedan neprijatelj. Babilon je tek tada stjecao silu, iako ima vrlo dugu povijest koja seže sve do Nimroda, vidite postanak 10, i Babela, gdje se nalazila babilonska kula, vidite postanak 11. Svi zigurati u toj dolini oblikovani su prema obrascu gradnje babilonske kule. Prorok govori o nevjerojatnom poniženju Babilona. Drugi redak. Uzmi mlin i melji brašno. Skini privjes, podigni skut, razgali bedra, prijeđi preko rijeke. Ovo je opis neopisivog poniženja koje je na koncu snašlo Babilon. Nepravedno su se ponašali prema izraelskom narodu, tako da je došao dan kad su i oni sami spali na niske grane. Golotinja postaje vrlo popularna danas. Ljudi se poigravaju s tom temom poput djece koja se igraju novim igračkama. Međutim, radi se o stvari koja degradira čovječanstvo. Nije bila slučajnost da je Bog odjenuo ljude. Čovjek koji želi hodati unaokolo bez odjeće ima poremećaj. Ozbiljan poremećaj. Za Babilon je golotinja bila dio poniženja. Nek se golotinja tvoja otkrije, nek se sramota tvoja pokaže. Ja ću se osvetiti, odvraćat me nitko neće. U nastavku, predavanje Izraela Babilonu. Ovdje vidimo da je Bog predao Izrael u ruke Babilonu. U 6. retku čitamo. Razgnjevih se na svoj narod, oskvrnuh svoju baštinu, tebi ih u ruke izručih, a ti im ne iskaza milosti. Na starce si stavljala jaram svoj preteški. Bog im jasno daje do znanja kako je razlog zbog kojeg je Babilon uspio porobiti njegov narod bio taj što im je on to dopustio, a ne zato što je Babilon bio toliko superioran. Imali su veliki osjećaj vlastite snage, pa su sebi pridavali zasluge za osvajanje Izraela. Bili su u zabludi. Bog je izručio svoj narod u ruke Babilona zbog toga što su oni sagriješili protiv njega. To izručenje bio je čin njegovog suda protiv njih. To je poruka koju nalazimo u kratkoj knjizi proroka Habakuka. Govorila si, dovijeka gospodaricom ću ostati, nikad nisi to k srcu uzela, ni pomislila kako će se završiti. Boži sud nad njegovim narodom zavarao je Babilon. Pomislili su da su svojom moći i snagom porobili Boži narod. A sad, poslušaj razvratnice, koja sjediš bezbrižno i u srcu svom govoriš, ja i nitko drugi. Nikad neću obudovojeti, neće djece izgubiti. Babilon je bio arogantan, visoko uzdignuta nosa i neoprezan, te nisu vjerovali da im se sprema zastrašujući pad. Nabukodonozor, babilonski kralj, pogledao je na lijepi i slavni grad Babilon, te je rekao, ovo je veliki Babilon što ga ja sagradih, ne odavajući nikako priznanje Bogu. Bog ga šalje na livadu da pase travu poput goveda, dajući mu nekakav oblik amnezije, vjerojatno bi njegovo stanje današnji psihijatri opisali kao slučaj histerije. Dugo vremena nije znao tko je i živio je poput životinje. Bila je to Božja osuda protiv njega. U nastavku, detalji uništenja Babilona. U 10. retku čitamo. U zloću si se svoju uzdala, govorila si, nitko me ne vidi, mudrost tvoja i znanje zavedošete. U svom si srcu govorila ja i nitko drugi. Uvijek postoji pogibeljna opasnost u tome da neki čovjek ili cijeli narod podigne nos vrlo visoko u svojoj oholosti i počne misliti da može uspjeti vlastitim snagama. Mi danas živimo u zemlji u kojoj čovjek može postati vrlo bogat, ali ne čineći velike usluge ili doprinošenjem dobrobiti čovječanstva, već uključivanjem u industriju koja ljude baca na dno, koja ih degradira umjesto da ih izgrađuje. Sjetimo se samo milijuna dolara koji su zarađivali u svijetu zabave, kao i o mnoštvu koje se bogati putem prodaje alkoholnih pića. Kao narod bavimo se mnogim upitnim poslovima i naše poslovne metode nisu uvijek najčasnije. Nastojimo zataškati ove stvari, ali Bog sve vidi, tako da će djelovati svojim sudom baš kao što je osudio i Babilon. U nastavku dilema Babilona. U 12. retku dalje kaže: ustraj dakle u svojim zaklinjanjima i u tolikim svojim čaranjima oko kojih si se trudila od mladosti. Možda će ti biti od koristi, možda ćeš s njima strah utjerati. Bog na satiričan način potiče Babilon neka se utekne čaranjima u koje su se pouzdavali, a koje su ih u stvari i uvalile u nevolje. Drugim riječima, Bog im kaže: mislili ste da je sve to jako super, pa zašto se onda ne pouzdate u to isto da vas izbavi iz ove nevolje u kojoj ste sada? 13. redak. Izmorišete mnogi tvoji savjetnici. Nek ustanu samo da te spase oni koji premjeravaju nebesa, koji promatraju zvijezde i koji svakog mjeseca proriču ono što ćete snaći. Babilon u ovom vremenu karakterizira konfuzija, zbrkanost. Grad je uistinu dosljedan svome imenu, Babilon znači konfuzija, i upravo ih je ta konfuzija i obuzela. Taj veliki grad ovisio je o svojoj ekonomskoj moći kao i o bruto nacionalnom proizvodu. Međutim, s tim se narodom nešto dogodilo i on je počeo umirati iznutra. Mi danas živimo u narodu koji ovisi o svojoj ekonomskoj moći, ali i sa nama nešto nije u redu. Međutim, ne želimo se s tim suočiti. Naš je problem sa moralom. Kao narod udaljili smo se od živog i istinitog Boga. Drevni Babilon, koji je na prvi pogled sa nama nema nikakve veze, donosi za nas jasnu poruku od Boga. Kamen je ruševina nekoć ciljnog i slavnog Babilona. Viče upozorenjem. O, kada bismo prepoznali poruku. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.